godinaale oromiyaa shan keessatti waggoota lamaan dabran rakkoo humni liyyuu poolis kanaannoo somaalee daangaa oromiyaa irratti uume jedhaniin barattoonni hedduun naannoo sanaa barnoota dhabuu isaanii aangawaan barnoota oromiyaa tokko dubbatanii jiran akka hoogganaan biiroo barnoota oromiyaa dr. Tolaa Bariisoo kaleessa biyyoo'eetti manitti manneen barnoota oromiyaa 159 ta'antu rakkoo akkanaatiin cufame saamamee tajaajilaa ala ta'e. Kana keessaa tokko manneen barnootaa godina Baalee keessa jirani. Soraan gaaffii kalee Dr. Tolaa Bariisoo gaafatee deebiisaa irraa bulfame irraa jalqaba. Kuno.
Egaa kan ammoo ijoolleen qormaata biyyoolessaa dhiyoo sana gara tokko maatirikii abdii tokko 12 fudhattee isaa 10 illeen akkana isa 8 itti dhiyaachuu jira. Ijoolleen akkanaan qormaati dabrilleen hedduun jiraachuu faa danda'anii manneen barnoota kan irra fagaatanii ka baadiyyaa galan illeen hin jiranii fuula tokko kan gaafanne. Ka manneen barnootaatti hin galin yaa'uu hin danda'in nagamiif jira fakkaata.
Rakkoo uumame kanaan rakkoo keessa kan turree yaaddoo keessa kan turan kan. Mooyyalee qofa kan mooyyalee keessatti rakkoon nageenyaa deddeebi'ee rakkoon qunnamaa ture jechaadha. Bakka biraas irratti rakkoon nageenyaa illee yoo qunnamee haalli jiru pilaasii kompensheeshinii godhatamee qormaata fudhatuuf kanuma murteeffatan turan baay'een isaanii. Mooyyaleen garuu elitilbiti rakkoo qabaa waan turee fi isaan kana ministeera barnootaa wajjinillee haasofnee qormaanni isaanii guyyaa muraasas akka dheeratu baasii tokkollee lamallee ta'ee kan jedhu biiroon keenya waliin haasa'ee ture. Dhumarratti garuu barataa fi maatii wajjin kominikeetoo goonuu ijoolleen haaluma jiru keessatti qoramu nu wayyaa qormaanni kun yoo amma qormaanni biyya kanaa yoo qoraman barataan baay'ee wajjin yoo qoramte gireediin akkitti kennamu warra biraa wajjin wal bira qabamee dhaaba keessattuu gonkosaa 10 kun. Kanaaf qormaata addaa kan bayirre kan barataa isaa wajjin bayi wayya kan jedhu isaan illee yaada kaasan qoramanii kana jechuun qoramaata fudhatu irratti waan akka rakkootti dhufe fageenya irraa ta'u oor. Rakkoo nageenyatti wal qabatee rakkoo kana jedhu kan wanti isa hin jiru jechaadha.
Namni habaratu iyyuu sodaan barataa fakkeenyaaf Sinaaksinoo bilbilluu, Mooyyaloo bilbilluu, Gujiif Baalelloo iyyuu bilbilluu habaratu iyyuu sodaan barataa kaan ammoo baqateetiin barnoota dhiisee yaa'etti jira. Hin baranne iyyuu homaa iyyuu fiduu hin danda'anfataate, homaa argachuu hin danda'anfataate. Gam kanaan akkamiin ilaaltan gara ministeera barnoota faan wanni wal dubbatan faan?
Yeroo baay'ee dombaasiin ijoolleen dabarsan kan mooyyalee kana ta'uu qoranne no. Amma bakka tokko tokkottis manneen barnootaa guyyaa sadiis guyyaa jahaas bakkeen itti cufaman ni jira. Haa ta'uuti sunniin ijoolleen tutoriyaaliin maaliin kilaasiin kan bakka bu'e ni jira. Kamooyyalee garuu xiqqoo rakkoo qaba ture. Isa kana gaa ministeerri barumsaallee dura waliin haasofnee warri barnoota achitti hoogganan kan godinaa nutti himnaan ministeera barumsaallee waan kana waan beekuuf akka dheeressu ministeerri barumsaallee waan san eeyyamamaa ta'ee ture. Booddee garuu. Ministeerri barumsaa kan nuun jedhe maatiillee baratallee mariisistanii murtii isaanii kan akka isaan beeksisnu nutti himan. Isaan mariisistanii warri barnootaa achii mariisistanii okee haaluma ta'e kana keessatti yoo fudhanne ni wayya kan jedhamu keessatti kan jechaa malee ministeerri barumsaa waan san dheeressu irratti rakkoo hin turre jechaadha.
Walumaa galatti wanni nuti jechuu jirru ganna lamaan dabre keessatti Oromiyaa keessa keessumattuu iyyuu fuula wal dhabee naannoo Sumaalee waliin iyyuu poolisii waliin qaban barnootaa 159 cufame. Yookaan ammoo saamame yookaan ammoo gubate yookaan ammoo miidhame kun tajaajila kennuutti hin jiranii horiitti yoo deebisan miliyoon 43 olii jenna. Godini Oromiyaa shanaan manneen barnootaa 159 keessa cufamanii jiran kun warra horii kee qubata yookaan lol baqata yookaan ammoo bona baqata warra jireenyi isaa olii gadiiti. Kan tokko kudhan godina Boorana keessatti nama hedduu kee jiraata. Godini kun yuunivarsiitiidhis kolleejjii yoo qabu yuunivarsiitiin tokko ta'an ijaaranii jedhanii yaba kaanillee akka warra lafa irra dhageenyutti. Ji'a 15 dura jalqabu malanii jedhanii hojii isii galiin qabne. Dhiibitu iyyuu ammoo yaabalootti hin jaadaneedha. Injiin isaa cocoocha'uu jirti. Kolleejjii kanneen ammoo kolleejjii horsiisa bulaa jedhanii kolleejjii ijaaruu jiran tokko gama dabre keessa. Eegina mi galmaa'ee biroon barnoota illee makiina kennitee fi hojjetaa illee qaxaraniin duubatti. Min barata dhufe jennaan akkanumatti iyyuu lafa dhabani. Nama hojii galiin qabduu gama kan hin taatu jedhaniiti. Tuttun cufti waan namii eegatu. Kan qubu qabdu tanaammaan jettan yoom hojii jalqabuuf dandeette.
Dhugaa keeti. Anillee uummata Booranaa kana deemee haasofsiisee ture dhimma kanarratti. Booranaan hangafa uummata Oromoo akka ta'een beekama. Misoomanillee naannoon sun kan miidhame keessaa tokko akka ta'e guddinni sun hin beekamaa jechaadha. Kolleejjii kanallee uummannillee kan gaafataa turee kolleejjii kana hundeessuuf wanti dura dambiin qophaa'u qaba. Dambii kan mootummaan kan kaabinee mirkanaaf dambiin kolleejjii sun ittiin hundeeffamu jiraachuu mala. Kanaafuu wanti kunillee atteenshinii mootummaa ta'ee kan ilaalamu ta'u isa ummataaf illee deebii kana kennee jirra. Kunillee waanuma kanarra jiru jechuu fi.
Waa yoomitti fakkeenyaaf dhumachuu danda'a tamaan jennaan armaan duratti iyyuu eegii makiinaa iyyuu kan isaaniif qopheessitanii waan cuftee dhumattee jettan hin duubatti eegii namillee hin galmaa hin duubatti namirraa rarani am Dr. Tolaa irraa waliin nuuf afaan guutannee jechuu dandeenya. Waan kun waa yoom barnoota jalqabuu danda'a jennee yoo kanaa Dr. Tolaa.
Eegaa amma maal keessa waan murtii barbaadu waan ta'eef jechaan amma wanti wixileen kolleejjii sun ittiin hundaa'uu qabu qophaa'ee gara biiroo barnootaatiin biiroo abbaa langaatiin ilaalamee kaabineef dhiyaatee jira. Kaabineen waltajjiitti aanu keessatti kan laalu ta'a jecha. Kaabineen amma wal ga'u kun jecha.
Yoomitti wal ga'an waa yoomi.
Torban tokko keessatti akkas waan laalamu.
Torban tokko keessatti kaabineen tun wal ga'ettee dhimmee kolleejjii abaloota irratti hin dhiyaata jechuu jiru.
Asirratti hin dhiyaata. Most likely positive response in eegan akka hoogganaa rakkootti jecha.
Fayyadamu Dr. Tolaa Bariisoo itti gaafatamaa biiroo barnoota Oromiyaati. Guddoo galateeffannaa. Kam kaaniin ammoo baalee keessallee rakkinuma akkanaa kan dhaga'u jira. Manneen barnootaa cufamanii dhaga'uu hima jirra. Manneen barnootaa dhiba kana kanaan cufamaniisa. Nama kan ammoo baalee dubbisuu jira. Ammatti maqaa himachuun feene taatullee baalee keessa dubbisaa ba'a. Abbitti guddoos galateeffadhaa maqaa ammatti himachuun fedhuu naan jettee. Mee fuula jirtu natti mee?
Godina baalee aanaa kan weellate.
Wal-dhabaliyyuu poolisii waliin aanaa keessan keessa godina keessan keessa fulaan manneen barnoota hedduun cufamuu danda'an jettu eessa? Haalolee kun marroo hedduutti
deemu. Godina keessa aanaa kenna keessa iddoon mana barnootaa cufamee sababa liyyuu poolisii kun cufamee jiru burganda burqaadharroo jedhama manni barnoota isaatti magariisa cufameetu jira. Amma egaa cufamee jiru gara ji'a afur mooshonii kana ga'eetu jira.
Haadha dubbannu reessi horbeeyyi reessi jala hobobsuu jiru fakkaata reessi marrachuu jiru fakkaata. Obobsuu jiru.
Obobsaa jirti.
Barnoota hagam waan mirkanaa hagam cufame argite yoom yas cufame bu'uuri misooma labsuun jiru maal fakkaata ganna waan kun yoom jalqabdi afaan gabaaboon.
Burqaa darroo kallisaa jaarraa bayyi kan jedhamu iddoo gandumaa kallisaa kan jalatti jiranii sababa liyyuu poolisii fi manni barumsaa kan cufame ammallee immoo gizema jiru kanallee sodaan isaa ammaa kan jiru ta'uu isaati haguugee amma jiru kanatti. Sirritti sodaa guddaa qabna humna waraana ammallee buufatanii ni sodaachisaa jiranii ni doorsisaa jiranii.
Man barnoota hagametti akka seetutti cufan fakkaata.
Amma nuun biratti manni barnootaa akka cufamee qabatamaan jiru mana barnootaa lama burqaa darrootii fi killisaa akka jiru san kan cufamee jiru.
Yoom yas cufame seeta.
Amma ji'a shanan ga'ee jira ji'a shanan tureera.
Man barnoota malee wanni biraa cufamtanii maanti jira waan mirkanaa.
Cufamee manni yaala cufamee kellan fayyaa. Nama jechuun yaa kellan fayyaa horiif kan cufame ta'uu isaati.
Nama gami kee jiraatse kalaasuun kee nama.
Amma kan tilmaaman namti kun hangana jedhee wanti kaawwan hin jennee hin jirtu. Amma fakkeenyaaf akka naannoo killisaa kan faanullee warra bukoo keessa jirra. Duubni liyyuu poolisiidhaan killisaa kan irraa bukoo ittiin qabattee guddaa jirtu sanarratti illee warra keessa jiru. Sanarratti illee namni illee kan irraa bukoo jiru gara nama dhibbaa afuriitu jiru killisaa jirtu kan qofti jechaadha namni illee kan irraa bukoo jiru.
Asiin killisa irraa baqatte?
Killisa irraa warra baqanne jiru.
Ganda kan marreefu maqaa dhoofsadeen kan keessa nama gamitti baqatteedha.
Amma nama dhibba afran hin gaa killisaa iddoo killisaa jiru san irraa namni baqatee iddoo san irraa buqqee jiru nama dhibba afuri yaala iddoo jedhanii irraa namni buqqee jiru manni barnoota illee akkasumatti jira manni barnoota hanga kutaa shanan takkaatti jira san illee innis illee achirraa buqqee jira isaan illee wanti jira kanuma jechuu barbaadu isaan gaara arginee jiru wanni buqqa walii jalarratti akka biyya sanitti namni buqqee jiru lafa san irraa buqqee gara nama koo kudhanii irraa olii wanti liyyuu poolisii saniin buqqee.
Lafti sun handuraan ta'ee no.
Lafti sun handuraan lafa oromooti lafa oromoo amma fakkeenyaaf killisaa san wayi killisaa eela raayyaa wayi killistuu haadha saayyaa jettee kan bitti kenna duraan kaleessa ittiin mammaasaa turte.
Wayi killisaa haadha raayyaa wayi killistuu haadha saayyaa jettee waan kan yoom jedhan maan irratti akkan jedhan.
Aadaa kaleessa isaa weellisaniin akkas jedhan wayi killisaa eela raayyaa jechuun. Lafa raayyaa irra taa'u jechuun raayyaa jechuun uummata oromoo kan keessa jiru naannoo isaan bakka sanii gubbaa ta'an kan qillistuu haadha saayyaa qillistuu jechuun laguma san yookaan yeroo san ilisuu yeroo san oromoon ilisuu san qillistuu jedhanii nu beektaa akka biyya keenyaa kanatti qillistuu jedhanii akkasitti beekamee jira sunniin lafa oromoo ta'uu fi kanneen hundaan beekamaadhaan.
Fulaati beektu kana man barnoota hagam cufamte amma walumattuu yoo deebitti ilaaltu.
Nuun biratti hanga afurii fakkeenya akka godina baalee keessatti immoo baay'ee ta'uu danda'a. Wantoonni immoo kallattii keessan beeknu haga mana barnoota afurii qabatamuu hin beeka.
Guddoos galateeffadha nama kana qillisaa irraa bilbiluu jira. Qillisaan ganda ana sawena jal diru khaisa toko ori gal fatu jirra jette gal tuma fara
fara
bulto ana sawena arga tulle ndande ne bilbilu guddo no deddibe tarda tanu naga nugula ansora la khaisa.